101ประเด็นข่าว101 Morning Call with วารินสัจเดลWorld Insight เบื้องลึกข่าวโลก
Now 10:10กลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะครับในชั่วโมงที่2ของ101 101 Morning Call กับผมวารินสัจเดลในเช้าวันพุธที่3มิถุนายน2563วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี42พรรษาในวันนี้นะครับอัปเดตเรื่องรอบโลกกันในช่วงนี้ใน World Insights จลาจลทั่วสหรัฐทรัมป์ส่งทหารคุมเข้ม23รัฐลั่นต้องยุติม็อบให้ได้นะครับนั่นคือล่าสุดจากอเมริกาในเช้าวันนี้โดยเมื่อวานนี้ครับ2มิถุนายนโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐแถลงถึงกรณีที่เกิดการประท้วงในหลายรัฐทั่วประเทศเกี่ยวกับการเสียชีวิตของนายจอร์จฟลอยด์ชายผิวสีสัญชาติอเมริกันซึ่งถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจเมืองมินนิแอพอลิสในรัฐมินเนโซตาจับกุมตัวภายหลังตกเป็นผู้ต้องสงสัยใช้ธนบัตรปลอมแต่แล้วตำรวจคือเดริกชอวินเนียกลับใช้หัวเข่ากดที่บริเวณลำคอนานกว่า8นาทีจนเขาร้องตะโกนขอชีวิตว่า I can't breathe เนี่ยนะครับกลายเป็นแฮชแท็กที่ตอนนี้ไวรัลไปทั่วแล้วเนี่ยนะครับขาดอากาศหายใจและเสียชีวิตในเวลาต่อมาเมื่อคลิปวิดีโอเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถูกเผยแพร่ออกไปจึงเกิดกระแสต่อต้านการกระทำซึ่งรุนแรงเกินกว่าเหตุของเจ้าหน้าที่ซึ่งไม่ใช่ครั้งแรกนะครับที่ตำรวจผิวขาวทำกับผิวสีแบบนี้แล้วก็เป็นประเด็นเรื่องของการเหยียดสีผิวที่ถูกขยี้ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งจนมีการชุมนุมประท้วงลุกลามไปมากกว่า20รัฐและกว่า40เมืองทั่วประเทศว่าหลังจากเกิดการชุมนุมในพื้นที่ต่างๆนะครับทางเจ้าหน้าที่ยังคงเข้าคุมสถานการณ์อย่างต่อเนื่องเกือบ1สัปดาห์แล้วนะครับโดยจะมีการส่งกำลังทหารพร้อมอาวุธครบมือเข้าบังคับใช้กฎหมายหยุดยั้งการก่อจลาจลทรัมป์บอกว่าได้เกิดการจลาจลปล้นชิงและทำลายทรัพย์สินทำลายสถานที่ต่างๆเช่นในกรุงวอชิงตันเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นอย่างป่าเถื่อนซึ่งเหตุความไม่สงบที่เกิดขึ้นดังกล่าวนั้นเป็นความอัปยศโดยสิ้นเชิงขอให้ผู้ว่าการรัฐต่างๆใช้กำลังควบคุมสถานการณ์โดยเร็วหากเมืองหรือรัฐใดไม่ดำเนินการมาตรการที่จำเป็นเพื่อปกป้องชีวิตและทรัพย์สินของชาวเมืองตนจะส่งทหารจากรัฐบาลกลางคือต้องเข้าใจระบบการเมืองของอเมริกานะครับของเขาเนี่ยแต่ละรัฐก็มีอำนาจของตัวเองแล้วก็มีรัฐบาลกลางคือ Federal Government อยู่ที่ DC ซึ่งไม่นับเป็นรัฐนะครับ District of Columbia ไม่ใช่วอชิงตันซึ่งเป็นเมืองของ Seattle อีกฝั่งหนึ่งแต่ Washington DC หรือ District of Columbia นั้นเป็นที่ตั้งของทำเนียบขาวและทำเนียบประธานาธิบดีนะครับถ้าเกิดว่าแต่ละรัฐไม่ทำเองเนี่ยเขาจะส่งทหารรัฐบาลกลางเข้าไปแก้ปัญหาแทนโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายการก่อจลาจลที่ให้อำนาจประธานาธิบดีส่งทหารไปปราบปรามการก่อความไม่สงบของพลเมืองและขอประณามการก่อเหตุร้ายในประเทศนะครับโดยมีรายงานเพิ่มเติมจากวอชิงตันด้วยว่าพลอากาศเอกโจเซฟเลงเยลซึ่งเป็นผู้บัญชาการกองกำลังพิทักษ์มาตุภูมิก็ได้เรียกกำลังเข้าประจำการมากขึ้นกว่าปกติหลายเท่าตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วตามคำสั่งของผู้ว่าการรัฐและนายกเทศมนตรีในการสนับสนุนภารกิจของตำรวจและเจ้าหน้าที่รักษากฎหมายในท้องถิ่นเพื่อควบคุมสถานการณ์และฟื้นฟูความสงบจากเหตุรุนแรงและวุ่นวายที่มีชนวนเหตุจากการเสียชีวิตของจอร์จฟลอยด์ที่เมืองมินนิแอพอลิสในรัฐมินนิโซตานะครับแต่ว่าอย่างไรก็ดีหลังจากการประท้วงปะทุขึ้นมาที่มินนิแอพอลิสเป็นที่แรกในวันที่26พฤษภาคมที่ผ่านมานั้นก็ลามไปสู่หลายรัฐ จ้าหน้าที่กองกำลังพิทักษ์มาตุภูมิมากกว่า 17,000 นายซึ่งผ่านการฝึกฝนมาเป็นอย่างดีได้กระจายกำลังกันลงพื้นที่แล้วอย่างน้อย23รัฐนะครับอย่างเช่นแอริโซนาอลาสก้าแคลิฟอร์เนียคอโลราโดฟลอริดาจอร์เจียวิสคอนซินรวมถึงวอชิงตันดีซีและหลังจากที่ทรัมป์แถลงโดยมีคำขู่ว่าจะใช้อำนาจทางทหารเข้าจัดการกับผู้ชุมนุมทำให้รอบทำเนียบขาวและหลายจุดในวอชิงตันเกิดการประท้วงจนสถานการณ์รุนแรงขึ้นอีกครั้งหนึ่งซึ่งเฉพาะในกรุงวอชิงตันนั้นมีกำลังเสริมจากกองกำลังพิทักษ์มาตุภูมิอย่างน้อย 1,200 นายนะครับรายงานข่าวเนี่ยระบุว่ากำลังเจ้าหน้าที่ปราบจลาจลได้ยิงแก๊สน้ำตากระสุนยางและระเบิดเสียงเพื่อสลายการชุมนุมของประชาชนจำนวนมากที่ยังคงรวมตัวกันอย่างหนาแน่นที่ทำเนียบขาวแต่ว่าอย่างไรก็ดีเนี่ยนะครับทรัมป์คณะของทรัมป์ซึ่งรวมถึงเจเร็ดคูชเนอร์ลูกเขยของเขาเนี่ยนะครับแล้วก็มีตำแหน่งเป็นที่ปรึกษาอุโสก็เดินออกจากทำเนียบขาวท่ามกลางมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดสูงสุดก่อนที่จะตรงไปยังโบสถ์ที่มีชื่อว่าเซนต์จอห์นซึ่งห่างออกไปไม่มากนะครับอยู่บนถนนเพนซิลเวเนียเพื่อไปสำรวจความเสียหายของสถานที่ซึ่งก็มีการนำภาพนี้เนี่ยออกมาวิพากษ์วิจารณ์กันจากฝั่งที่อยู่ตรงข้ามกับทรัมป์นะครับว่าโบสถ์นี้คุณก็ไม่เคยเข้าไบเบิลที่คุณถือในมือคุณก็ไม่เคยอ่านแต่คุณยังสั่งให้มีการยิงแก๊สน้ำตาสลายการชุมนุมเพื่อเคลียร์ทางให้คุณเดินไปที่โบสถ์นี้ได้เพื่อโฟโต้ออฟหรือว่าเป็นโฟโต้ออปปอร์ทูนิตี้ถ่ายภาพสร้างทำพีอาร์ขึ้นมานะครับนั่นคือฝั่งที่แย้งกับทรัมป์ในเรื่องนี้ก็วิพากษ์วิจารณ์ทรัมป์ไปนะครับถึงแม้ว่าทรัมป์จะประกาศว่าเขาจะมอบความยุติธรรมให้กับจอร์จฟลอยด์แต่การขู่ว่าจะใช้กำลังและการประกาศเคอร์ฟิวเพื่อควบคุมการชุมนุมประท้วงนั้นมันกลับยิ่งทำให้สถานการณ์เลวร้ายถึงขีดสุดแล้วก็มีเสียงวิจารณ์จากหลายฝ่ายทันทีนะครับยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยการที่มีรายงานว่าทรัมป์ใช้เวลาในบังเกอร์หลุมใต้ดินของเทมเนียบขาวนานหลายชั่วโมงเมื่อวันที่30พฤษภาคมที่ผ่านมาแต่กลับมีการใช้ Twitter ทวีตข้อความประนามฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองและใช้ถ้อยคำรุนแรงหลายช่วงมันยิ่งทำให้การควบคุมสถานการณ์ยากยิ่งขึ้นเหมือนเติมเชื้อให้กับไฟนะครับวันนี้ในช่วงท้ายรายการเนี่ยอย่างที่บอกตั้งแต่ต้นรายการนะครับเราอยู่กับคุณพานุพลบก.เก่งจะคุยเรื่องโซเชียลมีเดียกับการเมืองด้วยนะครับที่อย่างที่บอกว่าตอนนี้เนี่ย Twitter เองก็เริ่มที่จะสแกนแล้วก็เริ่มที่จะสกรีนข้อความของทรัมป์แล้วว่าต้องมีการแฟกเช็คด้วยนะครับแต่เรื่องของความรุนแรงล่ะครับภาษาที่ใช้เนี่ยตอนนี้ Twitter กับ Facebook มองไม่เหมือนกันนะครับ Facebook นั้นไม่อยากแตะต้องปล่อยให้เป็นสิทธิเสรีภาพแต่ Twitter Jack Dorsey ไม่ยอม Mark Zuckerberg โอเคแล้วก็นำไปสู่การที่ตอนนี้เนี่ยลูกน้องของ Mark Zuckerberg ใน Facebook นั้นก็เริ่มออกมาประท้วงกันแล้วนะครับใช้คำว่าPTO เนี่ยนะครับก็เพจ time off ประมาณนั้นก็คือขอไม่ทำงานว่างั้นเถอะนะครับขอประท้วงด้วยการหยุดงานถึงแม้จะ work from home ก็ตามนะครับแล้วก็ไปโพสต์ด่า Facebook ผ่านแพลตฟอร์มอื่นๆด้วยเหมือนกันนะครับกับเรื่องที่มาร์คตัดสินใจไม่สกรีนคำพูดที่รุนแรงของทรัมป์แอนดรูว์คูโอโมซึ่งเป็นผู้ว่าการรัฐนิวยอร์กและบิลเดอบลาซิโอซึ่งเป็นเมเยอร์หรือว่านายกเทศมนตรีของนิวยอร์กก็ออกมาเผยแพร่แถลงการร่วมกันเรื่องการบังคับใช้เคอร์ฟิวระหว่าง5ทุ่มถึงตี5ที่นิวยอร์กซึ่งถือเป็นคำสั่งที่ต่อยอดมาจากมาตรการจำกัดการเคลื่อนไหวนอกเคหสถานของประชาชนที่บังคับใช้ตั้งแต่มีนาคมตอนนั้นเนี่ยใช้เพื่อบังคับการควบคุมที่ออกมาประกาศเพื่อควบคุมโควิด-19 แต่ตอนนี้เรื่องโควิด-19 ดูเหมือนจะหายไปเลยนะครับแต่ก็มีความกังวลกันอยู่มากเหมือนกันว่าการออกมาประท้วงหลายคนกาดตกไม่ใส่หน้ากากไม่มี physical distancing เนี่ยตัวเลขผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตสหรัฐซึ่งตอนนี้อันดับ1อยู่แล้วในโลกเนี่ยอาจจะยิ่งสูงมากยิ่งขึ้นนะครับแล้ววันเดียวกันก็มีรายงานข่าวว่ามีผลการชันสูตรศพของจอร์จฟลอยด์ปรากฏออกมาแล้วโดยเจ้าหน้าที่เนี่ยระบุว่าเขาถูกฆาตกรรมเนื่องจากเกิดภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันจากการขาดอากาศหายใจซึ่งเป็นผลมาจากการที่เจ้าหน้าที่เดเร็กชอเวนเนี่ยใช้เข่ากดที่บริเวณลำคอซึ่งภาพจากคลิปวิดีโอแสดงให้เห็นว่าเจ้าหน้าที่คนนี้เนี่ยกระทำการเป็นเวลานานแม้ว่าผู้เสียชีวิตจะเอ่ยปากบอกแล้วว่า I can't breathe หายใจไม่ออกจนเสียชีวิตในที่สุดและเป็นสาเหตุของความโกรธแค้นที่ปะทุขึ้นอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เจ้าหน้าที่ทำร้ายชาวอเมริกันผิวสีแล้วก็เกิดการประท้วงต่อต้านนะครับเจ้าหน้าที่ชันสูตรศพของรัฐมินนิโซตาระบุว่าพบหลักฐานโรคหัวใจและการใช้ยาแต่การเสียชีวิตนั้นมีสาเหตุมาจากหัวใจล้มเหลวเฉียบพลันขณะที่จอร์จฟลอยด์ถูกควบคุมตัวโดยเจ้าหน้าที่ เมื่อวันที่25พฤษภาคมซึ่งสอดคล้องกับการชันสูตรศพของทีมแพทย์ที่ครอบครัวฟลอยด์จ้างมาซึ่งระบุว่าเขาตายเนื่องจากขาดอากาศหายใจเพราะถูกกดเข้าที่คอและหลังซึ่งถือเป็นการเสียชีวิตจากการฆาตกรรมนะครับอัปเดตตัวเลขผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 แบบ real time กันหน่อยนะครับโดย Dashboard by the Center for System Science and Engineering หรือ CSSE ที่ Johns Hopkins University หรือ JHU เป็นคนรวบรวมไว้อย่างเป็นทางการนะครับตอนนี้อันดับที่1ของผู้ติดเชื้อโควิด-19 อยู่ที่สหรัฐนะครับ 1,830,000 กว่าคนอันดับที่2บราซิล 526,000 กว่าคนอันดับที่3รัสเซีย 423,000 กว่าคนอันดับที่4 UK 279,000 กว่าคนอันดับที่5คือสเปนอันดับที่สเปนคืออันดับที่5 239,932 คนนะครับอินเดียขยับขึ้นมาอยู่อันดับที่7ตอนนี้ตัวเลขเกิน 200,000 แล้วนะครับ 207,183 คนเปรูเองก็มาอยู่ในท็อป10ด้วยเหมือนกันตอนนี้อยู่ที่ 173,900 คนสำหรับเปรูอันดับที่1ของยอดผู้เสียชีวิตในเรื่องนี้ก็ยังอยู่ที่สหรัฐนะครับ 106,120 ศพอันดับที่2ก็คือ UK ครับ 39,452 ศพอันดับที่3อิตาลี 33,530 ศพอันดับที่4คือบราซิล29,937 ศพและอันดับที่5คือฝรั่งเศสนะครับ 28,943 ศพนี่เป็นตัวเลข real time ของ Johns Hopkins University and Medicine ที่รวบรวมตัวเลขของโควิด-19 อย่างเป็นทางการนะครับอย่างเป็นทางการตอนนี้เนี่ยองค์การอนามัยโลกเป็นห่วงโควิด-19 ในอเมริกากลางและใต้ครับโดยเฉพาะในบราซิลชิลีและเม็กซิโกพร้อมทั้งขอให้รัฐบาลเพิ่มการสนับสนุนระบบสาธารณสุขของประเทศสำนักข่าวรายงานเรื่องนี้จากเจนีวาสวิตเซอร์แลนด์นะครับว่าคุณหมอไมเคิลไรอันซึ่งเป็นผู้อำนวยการโครงการฉุกเฉินด้านสาธารณสุขขององค์การอนามัยโลกหรือ WHO แถลงเมื่อวันจันทร์นะครับว่าสถิติของ WHO ยืนยันผู้ป่วยสะสมจากโควิด-19 ทั่วโลกตอนนี้ไม่ต่ำกว่า6,300,000คนนับตั้งแต่มีการพบผู้ป่วยรายแรกอย่างเป็นทางการในจีนเมื่อปลายเดือนธันวาคมปีที่แล้วแม้จะมีผู้ได้รับการรักษาจนหายแล้ว 2.9 ล้านคนแต่ผู้เสียชีวิตนั้นยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นมากกว่า 377,000 คนไปแล้วนะครับ WHO ยังมีความวิตกกังวลอย่างยิ่งต่อสถานการณ์ในอเมริกากลางและอเมริกาใต้ที่กำลังเป็นศูนย์กลางการแพร่ระบาดของโรคหรือ Epicenter เนื่องจากใน10อันดับประเทศที่มีการยืนยันผู้ป่วยรายวันสูงที่สุดนั้นเนี่ยเป็นประเทศที่อยู่ในภูมิภาคแห่งนี้ถึง4ประเทศคือบราซิลเปรูชิลีและเม็กซิโกเม็กซิโกเป็นประเทศที่7ของโลกนะครับที่มีผู้เสียชีวิตจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่สะสมเกินกว่า 10,000 คนขณะที่บราซิลผู้ป่วยสะสมเพิ่มขึ้นในอัตราเร่งเป็นมากกว่า 500,000 คนแล้วนะครับรองจากสหรัฐเท่านั้นและมีผู้เสียชีวิตใกล้ถึง 30,000 คนแล้วนะครับขณะเดียวกันเนี่ยสถานการณ์ในอาร์เจนตินาโบลิเวียโคลอมเบียและเฮตินั้นก็น่าเป็นห่วงเช่นกันจากการที่ผู้เสียชีวิตและผู้ติดเชื้อรายวันยังคงเพิ่มขึ้นแม้หน่วยงานสาธารณสุขของหลายประเทศในแถบนี้เนี่ยมีความเข้าใจกับรูปแบบการติดต่อของโรคมากขึ้นแต่ข้อจำกัดด้านสาธารณสุขกำลังเพิ่มความกดดันอย่างหนักให้กับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องรัฐบาลของแต่ละประเทศนั้นจึงควรจะเพิ่มการสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์และระบบสาธารณสุขของตัวเองให้มากกว่าการเร่งผ่อนคลายล็อกดาวน์เพราะการประเมินของ WHO พบว่าภูมิภาคนี้นั้นยังไม่พ้นขีดอันตรายนะครับ ทางการเม็กซิโกออกมายืนยันยอดผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 ทะลุหมื่นคนมาอยู่ที่1,167รายหลังมีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นมาอีก237รายในรอบ1วันที่ผ่านมาขณะที่สเปนนั้นมีข่าวดีนะครับถือว่าเป็นครั้งแรกที่ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นใน1วันที่ผ่านมาแล้วก็เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ต้นเดือนมีนาคมหรือไม่มีผู้เสียชีวิตแม้แต่คนเดียวในรอบ3เดือนนะครับหลังจากที่ในช่วงที่ผ่านมานั้นสเปนมีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เริ่มมีการรายงานรายแรกเคสแรกในวันที่13กุมภาพันธ์นะครับ CCTV ของทางการจีนรายงานด้วยนะครับว่าคุณหมอหูเว่ยเฟิงซึ่งเป็นศัลยแพทย์ระบบเดินทางเดินปัสสาวะโรงพยาบาลกลางอู่ฮั่นเสียชีวิตเมื่อวันศุกร์ครับหลังจากรับการรักษาโรคโควิด-19และโรคที่เกี่ยวข้องมานานถึง4เดือนและถือว่าเป็นแพทย์รายที่6ของโรงพยาบาลนี้ที่เสียชีวิตเพราะโควิด-19โรงพยาบาลยังไม่ได้ออกมาแถลงการอย่างเป็นทางการแต่เคยเผยเมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์นะครับว่ามีบุคลากรทางการแพทย์ติดเชื้อ68คนคุณหมอหูเนี่ยวัย42ปีเองนะครับซึ่งก็เป็นข่าวที่น่าตกใจไปทั้งประเทศเมื่อสื่อจีนเผยภาพที่สีผิวของเขาเนี่ยกลายเป็นสีดำคล้ำเพราะว่าตับถูกทำลายส่วนนายแพทย์อีฝานแพทย์โรคหัวใจวัยเดียวกันที่มีอาการคล้ายกันนั้นได้รับการรักษาจนอาการดีขึ้นและออกจากโรงพยาบาลไปแล้วนะครับแพทย์ทั้งสองนายเนี่ยทำงานร่วมกับนายแพทย์หลี่เหวินเหลียงจักษุแพทย์วัย34ปีที่ถูกทางการจีนตำหนิหลังจากเตือนเพื่อนร่วมงานเรื่องไวรัสดังกล่าวตั้งแต่ปลายเดือนธันวาคมเขาเองเนี่ยนะครับติดเชื้อจากคนไข้และใช้สื่อสังคมออนไลน์บอกเล่าช่วงหลายวันก่อนเสียชีวิตในเดือนกุมภาพันธ์สร้างความโศกเศร้าและไม่พอใจให้กับรัฐบาลจีนไปทั่วประเทศครับคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติจีนเผยเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ว่ามีบุคลากรทางการแพทย์ติดเชื้อโคโรนาไวรัส 3,387 คนแต่ไม่เปิดเผยตัวเลขผู้เสียชีวิตและมีผู้ได้รับรางวัลชูเกียรติหลังเสียชีวิตไปแล้วในอย่างน้อย34คนขณะที่ยอดผู้เสียชีวิตทั่วประเทศอย่างเป็นทางการจนถึงขณะนี้นะครับของจีนเนี่ยอยู่ที่ 4,634 คนป่วยสะสม 83,022 คนครับหลังจากรัฐบาลยกเลิกการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วประเทศไปแล้วตั้งแต่ปลายเดือนก่อนเนี่ยล่าสุดวันนี้ก็อย่างที่ญี่ปุ่นเนี่ยนะครับที่มีการยกเลิกการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วประเทศไปตั้งแต่ปลายเดือนพฤษภาคมวันนี้พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ในกรุงโตเกียวกว่า30คนนับเป็นครั้งแรกในรอบ19วันที่ตัวเลขผู้ติดเชื้อสูงกว่า30คนก็ดีๆนะฮะที่จะอนุญาตให้ไทยไปเที่ยวญี่ปุ่นได้นี่ครับอย่างที่นายกลุงตู่บอกว่าต้องดูกันดีๆนะครับว่าจะเอาอย่างไรถึงแม้จะเป็นมิตรภาพที่ยื่นมาว่าให้เดินทางไปมาหาสู่กันได้นะครับแต่ต้องควอรันทีนหรือเปล่าเพราะว่าตัวเลขติดเชื้อยังกลับมาเพิ่มอยู่นะครับที่ญี่ปุ่นรัฐบาลญี่ปุ่นยังคงเดินหน้าผ่อนปรนมาตรการควบคุมโรคอย่างต่อเนื่องล่าสุดเตรียมอนุญาตให้นักกีฬาเบสบอลอาชีพสามารถลงสนามแข่งขันได้ในนัดแรก19มิถุนายนนี้แต่ไม่อนุญาตให้ผู้ชมเข้าไปชมในสนามทีมงานสื่อมวลชนเข้าไปได้นะครับแต่ต้องผ่านการตรวจวัดไข้และตอบคำถามเกี่ยวกับสุขภาพรวมทั้งต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลานะครับนั่นคือรอบโลกนะครับกับโควิด-19 ที่อยู่ในกระแสข่าวในเช้าวันนี้ครับไปกันที่อินเดียกันหน่อยนะครับนอกจากโควิด-19 แล้วช่วงนี้มีมรสุมเยอะเหมือนกันนะครับก่อนหน้านี้สัปดาห์ก่อนก็อัมพันไปแล้วรอบหนึ่งที่แถวบังกอลกับบังคลาเทศเนี่ยนะครับล่าสุดสำนักข่าว Channel News Asia รายงานว่าอินเดียต้องอพยพประชาชนมากกว่า 10,000 คนรวมทั้งผู้ป่วยโควิด-19 ในโรงพยาบาลไปยังที่ปลอดภัยเมื่อวานนี้ครับเนื่องจากพายุไซโคลนนิสาร์กากำลังเคลื่อนตัวเข้าชายฝั่งทางตะวันตกและคุกคามมหานครมุมไบซึ่งเป็นเมืองหลวงทางการเงิน เป็นเมืองเศรษฐกิจในรัฐมหาราชตระนะครับแล้วก็เป็นการถล่มในครั้งแรกในรอบกว่า70ปีครับมุขมนตรีของรัฐมหาราชตระซึ่งเป็นที่ตั้งของมหานครมุมไบกล่าวว่าประชาชนซึ่งอาศัยอยู่ในบ้านที่ไม่แข็งแรงหรือสลัมใครเคยไปที่มุมไบจะเห็นนะครับว่าเขาก็อยู่คู่กันอย่างนั้นนะฮะตึกระฟ้ากับสลัมเนี่ยอยู่ข้างๆกันเลยเนี่ยนะครับและมีเยอะซะด้วยสลัมในพื้นที่ลุ่มต่ำบริเวณชายฝั่งนั้นกำลังถูกย้ายไปยังที่ปลอดภัยกว่าครับก่อนที่ไซโคลนนิซาร์กาจะเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งในช่วงบ่ายหรือว่าเย็นวันพุธที่3มิถุนายนนี้ล่ะครับทางการนครมุมไบซึ่งกำลังรับมือกับการระบาดของโควิด-19 อย่างยากลำบากอยู่แล้วนะครับต้องอพยพผู้ป่วยโควิด-19 เกือบ150คนออกจากโรงพยาบาลสนามที่เพิ่งจะสร้างใหม่ไปยังอาคารคอนกรีตเพื่อป้องกันเอาไว้ก่อนเดี๋ยวไม่ใช่ไซโคลนเข้ามาแล้วก็พังกันไปหมดเลยนะครับเจ้าหน้าที่อุตุนิยมวิทยาของอินเดียเตือนนะครับว่าไซโคลนนิซาร์กานั้นจะทำให้เกิดฝนตกหนักลมกระโชกแรงความเร็ว120กิโลเมตรต่อชั่วโมงและจะสร้างความเสียหายแก่กระท่อมเสาไฟฟ้าและคลื่นพายุหนุนซัดฝั่งหรือว่า Storm Surge สูง 1-2 เมตรและอาจทำให้น้ำท่วมในพื้นที่ต่ำในรัฐมหาราชตระได้นะครับนอกจากนี้เนี่ยคาดว่าไซโคลนนิซาร์กาจะพัดถล่มรัฐกุจราตบ้านเกิดของนเรนทราโมดีผู้นำอินเดียนะครับที่อยู่ติดกันกับเมืองดามันทำให้ทางการของรัฐกุจราตนั้นต้องสั่งอพยพประชาชนราว 4,000 คนด้วยเหมือนกันส่วนเจ้าหน้าที่เมืองดามันก็อพยพประชาชนในพื้นที่ไม่ต่ำกว่า 6,000 คนนะครับไซโคลนนิซาร์กานั้นเคลื่อนตัวเข้าเล่นงานอินเดียต่อจากไซโคลนอัมพันที่ก็สร้างความเสียหายในพื้นที่ทางตะวันออกของอินเดียครั้งนี้มาฝั่งตะวันตกนะครับฝั่งตะวันออกก็มีอินเดียบังกลาเทศเมื่อเดือนที่แล้วนะครับมีผู้เสียชีวิตมากกว่า100รายหลายหมู่บ้านถูกทำลายสวนไร่นาได้รับความเสียหายประชาชนนับล้านไม่มีไฟฟ้าใช้ไปช่วงหนึ่งนะครับครั้งนี้มาที่นิซาร์กามาทางฝั่งตะวันตกนะครับในบ่ายและเย็นวันนี้ก็ต้องอพยพกันไว้ก่อนแล้วคอยติดตามดูนะครับว่าจะมีความเสียหายเกิดขึ้นมากน้อยแค่ไหนในมหานครมุมไบและรัฐมหาราชตระนะครับมีอัปเดตล่าสุดเรื่องของการวิเคราะห์ว่าที่ทรัมป์ออกมาขู่ว่าจะส่งกองทัพเข้าไปปราบปรามม็อบเนี่ยเขาจะทำได้จริงหรือเปล่าเขาจะมีคำสั่งนี้ข้ามหัวผู้ว่าในแต่ละรัฐได้จริงหรือเปล่านะครับก็มีการย้อนกลับไปดูว่าในอดีตนั้นเคยมีใครเคยทำได้หรือเปล่านะครับทางด้านของ BBC นั้นมีคำตอบนะครับว่าทำได้แต่แค่ในบางสถานการณ์เท่านั้นนะครับคือสถานการณ์ในปัจจุบันที่อเมริกาตอนนี้เนี่ยทหารหลายพันนายจากกองกำลังพิทักษ์มาตุภูมิหรือว่า National Guard ซึ่งเป็นกองกำลังทหารสำรองของสหรัฐนั้นได้รับคำขอจากทางการเมืองหรือรัฐต่างๆให้เข้าไปคุมการประท้วงแต่กฎหมายที่สหรัฐผ่านเมื่อศตวรรษที่19กำหนดสถานการณ์บางอย่างให้รัฐบาลกลางในกรุงวอชิงตันดีซีเข้าแทรกแซงได้โดยไม่ต้องขออนุญาตจากสเตทหรือว่าจากทางการของรัฐหรือจากกัฟเวอร์เนอร์ของสเตทนะครับกฎหมายนี้ก็คือกฎหมายการจราจรที่ระบุว่าไม่จำเป็นต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ว่าการรัฐในกรณีที่ประธานาธิบดีลงความเห็นว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในรัฐนั้นๆทำให้เป็นไปไม่ได้ที่จะบังคับใช้กฎหมายของสหรัฐหรือเมื่อสิทธิของพลเมืองนั้นถูกคุกคามกฎหมายการจราจรนั้นผ่านความเห็นชอบในสภาคองเกรสตั้งแต่ปีค.ศ. 1807นะครับเพื่อให้ประธานาธิบดีสามารถเรียกกองทัพออกมาปกป้องประเทศจากการโจมตีของชาวอินเดียนแดงตอนนั้นก่อนที่กฎหมายจะถูกขยายให้อนุญาตใช้กองทัพเพื่อยุติความไม่สงบในประเทศและป้องกันสิทธิของพลเรือนในอดีตที่ผ่านมากฎหมายการจราจรเคยถูกใช้มาแล้วหลายสิบครั้งแต่ครั้งล่าสุดนั้นเกิดขึ้นเกือบ30ปีก่อนคือย้อนกลับไปในปี1992โดยอดีตประธานาธิบดีจอร์จ H.W. Bush หรือว่า Bush ผู้พ่อเพื่อยุติการจลาจลเกี่ยวกับปัญหาทางเชื้อสายในนครลอสแองเจลิสกฎหมายฉบับนี้ยังเคยถูกใช้โดยประธานาธิบดีสหรัฐ3คนนะครับตลอดช่วง 50s กับ 60s ในยุคของการเรียกร้องสิทธิพลเรือนท่ามกลางการคัดค้านจากผู้ว่าการรัฐแต่หลังจาก 60s มาแล้วเนี่ยการใช้กฎหมายการจลาจลนั้นแทบจะไม่เกิดขึ้นอีกเลยนะครับยกเว้นในปี1992ที่บุชผู้พ่อนำออกมาใช้และมีปี2006ครับหลังจากเกิดภัยพิบัติเฮอริเคนแคทรีนาสภาคองเกรสก็พยายามที่จะแก้กฎหมายเพื่อให้การเข้ามาช่วยของกองทัพนั้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นแต่ก็ไม่สำเร็จนะครับเพราะว่าผู้ว่าการรัฐต่างรุมต่อต้านก็เลยถือว่าครั้งสุดท้ายที่ใช้ก็คือ1992โดยจอร์จ H.W. Bush หรือว่าบุชผู้พ่อก็ต้องดูนะครับว่าทรัมป์จะใช้สำเร็จหรือเปล่านะครับเพราะว่าผู้ว่าการรัฐหลายคนก็เป็นเดโมแครตเหมือนกันแล้วก็ไม่ได้มองว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องของการก่อจลาจลนะครับยังเกียร์ว่างไม่ทำตามทรัมป์กันอยู่ก็อยู่ในหลายรัฐด้วยเหมือนกันก็ต้องคอยติดตามกันต่อไปนะครับว่าจะออกมาเป็นอย่างไรครับหกนาฬิกา35นาทีนะครับคุณผู้ฟังติดตาม101 Morning Call กับผมวารินสัจเดียวเราพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้าวันนี้อยู่กับบก.เก่งคุณพานุพลพระสุชัยสกุลบรรณาธิการบริหารนิตยสาร Open Source Today เราจะคุยกันเรื่องของการใช้โซเชียลมีเดียในการเมืองนะครับทั้งสหรัฐและไทยมองเปรียบเทียบเป็นกรณีศึกษากันจากการที่ล่าสุดนั้นทรัมป์ได้มีการเปิดศึกกับทาง Twitter นะครับจะนำไปสู่การปิด Twitter ได้จริงหรือเปล่าและรวมถึงการออกมาสกรีนออกมาควบคุมการโพสต์ของผู้นำและการประกาศของแจ็คดอร์ซีย์ที่บอกว่าจากนี้ไปไม่ว่ารัฐบาลประเทศไหนนะครับถ้ามีการใช้โซเชียลมีเดียนี้ในทางการเมืองเขาต้องมีการควบคุมแน่ๆนะครับมันจะทำได้อย่างไรนะครับเขารอบรู้การเมืองของประเทศทั่วโลกที่มีการใช้ Twitter ได้มากขนาดนั้นจริงหรือเปล่าฟังคำตอบกันนะครับกับบก.เก่งในช่วงหน้าครับ
101 Morning Call with Warin Sajjadel101 ประเด็นข่าว